accrue avec Moscou. Jean-Roger Billon, à tout à l'heure.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola monakati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala tozali kokoba kolobela bongo bokono ya drépanocytose na docteur Placide Manzombi oyazali médecin directeur ya centre médical Saint Crispin anémie SS na motuna ya Nathalie na eloko nini baboti basengeli kosala na bana oyo babelaka bokono ya drépanocytose soki mwana mwa makila ekiti docteur alobi esengeli kokima na mwana wana mbango na lopitalo
soki mwana komi nzoto pembe lokula papier ye okopesa ye kisi nini na ndako ekozala te mema ye epai ya monganga rapidement kuna nde na hopital bakoyeba soki makila na ye ekiti ekiti na combien e s'il faut kozongisa ye makila bazongisa bamakila na ndako te na balabala te po c'est tout un travail mpona kozongisa moto makila
justement lobuli makambo ozolobelaka bamakila wana kasi na ngonga nini transfusion ezalaka nécessaire mpona badrépanocytaire
oui drépanocytaire nyonso d'abord azalaka na to ya makila eleve te ozwi mwana ya 5 ans to ya 10 ans to adulte ya 50 ans drépanocytaire hein? Makila na ye ezali kaka na C par rapport ya collègue na ye ya même âge oyo azali drépanocytaire te alors soki drépanocytaire aye epai na biso avant kozongisa ye makila batalaka nano basali hémoglobine na laboratoire soki ezali autour ya 6 pour kozongisa ye makila na likolo ya 6 on peut observer, mais il faut qu'on y ait pas. Tant qu'on y est à l'hôpital, et tant qu'on y est à l'hôpital, est-ce qu'il y a une fièvre? Est-ce qu'il y a une malaria? La fièvre est due à quoi? Une infection, un microbe, un microbe, dans autre, on a y est. Est-ce qu'il y a un paludisme, une malaria, dans autre, on a y est. Est-ce qu'il y a ce qui n'a pneumonie, ce qui n'a nini, dans autre, on a y est. Et l'eau qu'on nini, et ça, c'est que ma kila n'a y est, m'balamoko, et kiti. Est-ce qu'il y a, par exemple, grippe, les viroses en général, hein? Donc les maladies dues à des virus en général, il y a un des et provoque la diminution de la makila rapidement. Donc, dans le milieu d'abysso, paludisme, infection, virose, et diminue la makila rapidement. Alors, ce qui est aux ongles, c'est makila. Et que tu tiki paludisme, wana. Bonjour, ici le lobby au Kitali Soussou. Il faut qu'on soigne par cause. Oyo, et quitte ici, Makila. Le drépanocytaire, basali, très fragile, là-bas, infection. Donc, là-bas, microbe en général. Microbe, nyonso, et sakanakana, katianzoto, ya drépanocytaire. Un peu, donc, il faut basala, très comment, très prudent. Un peu au moins, là-bas, mikolo. Un adulte diabétique. Mon gango lobanaye, tu es devenu diabétique, faites attention. Keba, propreté, ko zokate, ko melabi bela melate, attention, ko lia boye, tu comprends. Sinon, nous autres on a yo, microbe go kota facilement. Nous autres paya, drépanocytaire zalindenge wana. Microbe e kota ka facilement.
Matondo mingi na bino ba samba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.